Dobré dopoledne, vítám vás na SAMU, kdo tady je na semináři dneska poprvé. Chtěl bych uvést seminář Marka Jarguse, který je už takovým tradičním hostem, že už tady na SAMU několikrát byl, minimálně dvakrát. Dvakrát nebo třikrát, ano. Tak jsem rád, že tady přijel, že tady s námi je. O Markovi se můžete více dočíst v anotaci, kterou asi máte k dispozici, jenom takových pár základních info. Marek slouží jako římskokatolický farář v Ostravě už od roku 2002. Jsem se tak srovnával se sebou, že já v Bohumíně jsem od roku 2003 a už mi tam přijde, že jsem tam dlouho. Tak si říkám, aha, Marek tam je ještě o rok déle, ale ještě nějakou dobu v Bohumíně budu, ale tak, takové jenom pro mě, co jsem se tak jako srovnal. Marek nepracuje jenom jako římskokatolický farář, ale dělá i různé supervize v sociálních službách a s různými zajímavými lidmi. Jsem rád, že tady s námi může být dneska a dnešní téma toho semináře je modlitba srdce. A tím ti, Marku, předávám slovo.
Já děkuji. Ještě možná jedna věc nezazněla, než se pustíme k tomu tématu. My jsme na faře v Radvanicích, v Ostravě Radvanicích, kde už jsem těch 17 let. A postupně se z ruiny podařilo tam vytvořit nějaké docela hezké centrum, jak duchovní, tak volnočasové, tak poradenské. Tak jsme tam založili takovou neziskovku, obecně prospěšnou společnost Trendum, která se věnuje spíše oblasti neformálního vzdělávání mladých lidí. A zrovna příští týden máme před kostelem a kolem kostela v Parčíku a všude tam bude takzvaný festival netradičních her, takže jste zváni na příští neděli odpoledne si zahrát. Leda z jaké netradiční hry, máme tam různé skandinávské hry, nebo bude tam vodní fotbal, budou tam bumperbally, to jsou takové ty obrovské balóny, které si na sebe nafouknete a podobně. Takže i tím se bavíme a snažíme se, aby to nebyly jenom hry, ale aby sloužily, aby sloužily ke vzdělávání, k výchově, nějaké formaci mladých lidí. Ale tak, jak i trošičku zaznělo v tom úvodu, mě baví dělat hodně věcí, hodně aktivit. Trošku se pak bojím toho, že už pak přesně nevím, co kdy dělám. A jak jsme se s Romanem tady bavili ještě před tím začátkem, tak přece jenom trochu více vnímám po těch letech farářování, že bych měl se více věnovat i duchovním věcem. Že by to bylo fajn. A tak jsem byl rád, když přišel pozvání tady na ten seminář. My jsme dělali u nás ve farnosti obnovu na téma, takovou duchovní obnovu na téma nějaké tiché modlitby srdce. Tak jsem některé věci z toho použil a ještě si to znovu všechno promyslel. A tak se pokusím vám něco nabídnout tady k tomu tématu. Ale byl jsem, tady mě normálně komár leze přímo do ucha, to je dobrý. Nevím, co mi tím chce říct. Co mi chce napovědět. Znáte to, jak komár fakt jako bzučí úplně, jo? Teda je tady. To je jeden z momentů, který okamžitě tu modlitbu vyruší. Že to prostě najednou nemůžete nic. Jenom přemýšlíte, jak ho zavraždit. Jeden z mých takových duchovních otců, který mě vede, je to jezuita. Evangelici nemají moc dobré zkušenosti s jezuity v minulosti, ale snad se to zlepšuje. Polský jezuita Josef Augustín, vyšlo u něho i mnoho knížek. Byl jsem teď u něj 10 dní na takových intenzivních duchovních cvičení, kdy se 10 dní mlčelo. Bylo prostě celou dobu bylo ticho. 80 lidí v domě, 9 dní vlastně mlčelo. Jenom při tom rozhovoru vlastně s tím doprovázejícím jsme mohli samozřejmě mluvit. A tak on mi tam říkal, nemluv o ničem, co sám neděláš. Tak to jsem si říkal, tak to nevím, jestli nám ten seminář zrušit celý. Pardon, to je fakt výborný s tím komárem tady, to je super. A tak jsem si říkal, že mě to více spokornilo, více chci nějak se na to téma zaměřit jenom to, co je opravdu mou zkušeností. Případně z toho, co jsem si různě načetl, tak to předávám s tím, že vlastně sám se nepovažuji v této oblasti za žádného experta, odborníka, a spíše za člověka hledajícího, který jakoby otevírá nové dveře. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek, říká Ježíš v Matoušovi v 11. kapitole. A tak nás zve k tomu svému srdci, k tomu, abychom vlastně se učili z té jeho modlitby neustále. A ono, když se řekne srdce v tom našem kontextu, tak jak to tady prožíváme v té racionální Evropě stále ještě, tak srdce máme spíše jako oblast citů, ale biblicky je srdce něco jiného. Je to sídlo vnitřního života člověka. Ezechiel v 18. kapitole říká, dám vám nové srdce, a mluví o té proměně, o tom, že srdce se musí proměnit, aby bylo více s Bohem, i sám ze sebou. A nevím, jestli znáte téze, jestli znáte to hnutí, že, ekumenické ve Francii. Já jsem tam svého času hodně jezdil a řekl bych, že bratr Roger, zakladatel té komunity, švýcarský evangelík, mě učil v podstatě modlitby a modlitbě srdce snad nejvíce ze všech duchovních bytostí, které jsem potkal. A bylo zajímavé, že stačilo se jenom dívat, jak on tak sedí při té modlitbě, jak je usebraný, jak pak tam při té modlitbě řekl 2-3 slova, a to úplně stačilo, jak byl úsporný. A on napsal ve své knize Láska nad všechnu lásku, to, co nás na Bohu uvádí v úžas, je jeho tichá a skromná přítomnost. Vzkříšený přebývá u každého, ať poznaný nebo nepoznaný, nebo spíše chce přebývat u každého. Je palčivým plamenem v srdci člověka, miluje tě jako svého jediného, za tebe dal svůj život. A jak dobře víme z Evangelia, to je nejvyšší forma lásky, to je to Kristovo srdce, ze kterého se učíme, které dává život za své přátele. A možná, pokud víte ten životopis bratra Rogera, tak on sám zemřel tak, že tam jedna bláznivá žena z Rumunska při modlitbě napadla, pořezala nožem, nezemřel teda na místě, ale vlastně na ty zranění zemřel během několika hodin, už se ho nepodařilo zachránit. Takže vlastně nejenom tím životem, ale i tou smrtí vlastně dosvědčoval to, co tam celou dobu tvořil, čemu věřil. Takže jsme pozváni do toho stavu Ježíšovy modlitby. Z Evangelií víme, že Ježíš se nejradši modlil večer, v noci, případně brzo ráno. Tak to jsou většinou ty časy, kdy my děláme úplně něco jiného. Předpokládám. Nebo nevím, jestli jste se třeba celou noc někdy modlili. Já jsem to párkrát zkusil, ale to je fakt výjimečné. Že? Jezdívám už několik let do jednoho kláštera ve Velsu, je to takový na ostrově. Žijí bratři od benediktínu, takový cisterciáci. No, máme v katolické církvi plno takových řádů, že jo? A oni žijí opravdu takovým tím tichým životem, prostou prací a modlitbou, a vstávají 3:15, 3:30 začíná první noční modlitba. Takže vždycky, když tam na ten týden přijedu, tak s těma úplně totálně ospalýma očima se tam někde plahočím tou chodbou, abych našel tu jejich kapli. Ale stojí to za to. Jenomže to pak si musíme upravit ten životní režim nějak jinak. Samozřejmě nedoporučuji stávat ve 3 hodiny ráno, I když můj kamarád, řidič autobusu, stává o 3:30, o 4:30, říkal, že ve 4 už musí vyrážet z domu. Ale abychom věděli, nebo vytvářeli si ten prostor, kdy je ta samota a intimita jakoby nějak víc příznivá i pro modlitbu. Chtěl bych nám postavit před oči dvě situace Ježíšovy modlitby. Jedna je proměnění nahoře Tábor. Znáte, že? Jak on najednou se tam ukazuje těm apoštolům v úplně novém světle. A teď tam rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem. A ti učedníci tam jsou, ale usnou. Nebo prožijí to tak, jako něco zažijí a něco prospí. To je situace, kdy Ježíš chtěl ty učedníky trochu povzbudit, kdy jim chtěl jakoby dát zažít tu krásu, tu moc, tu svou slávu, aby to zažili, aby byli připraveni na ty situace, kdy naopak to prožívat nebudou. A to je ta druhá poloha té modlitby, to je ta Getsemanská zahrada, kde není žádná krása, kde není najednou žádné světlo, kde Ježíš v modlitbě bojuje. Je to spíš duchovní boj v tu chvíli, než nějaké okoušení a rozplývání se v něčem krásném. Bojuje o svůj vztah s Otcem. Bojuje o to, aby uchoval vlastně tu výlučnost té lásky až do konce, které uvěřil. A já si myslím, že obojí by mělo platit pro naši modlitbu. I ty chvíle té veliké útěchy a toho opravdu úžasu, i ty chvíle toho silného duchovního boje. Protože učedníci na jedné straně touží, je to láka, oni opravdu chtějí víc zažít s Ježíšem modlitbu a jeho blízký intimní vztah s Otcem a zároveň tomu úplně nerozumí. Zároveň jsou takový jako zmatení, že? Hezky to vyjadřuje ten text Evangelia, kdy Petr říká, pane, je dobře, že jsme tady na té hoře Tábor, ale na druhou stranu písmo říká, on nevěděl, co vlastně říká. Nevěděl, co se s ním v tu chvíli vůbec děje. Byl takový zmatený. Nebo když učedníci viděli Ježíše, jak se modlí, tak mu říkali, pane, nauč nás modlit se. A pak tam dodávají, jako i Jan naučil ty své učedníky, Jan Křtitel, ty své učedníky, tak trošku jakoby je tam cítit ta závist. Tak to taky není úplně čistá motivace pro modlitbu. A potom, už po zmrtvých stání, jdou ti dva učedníci, jeden z nich se jmenuje Kleofáš, do Emaus a musí konstatovat, reflektují si pak ten rozhovor s tím neznámým, kterého pak postupně poznávají, když říkají, což nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil, otvíral nám písma. Takže o to jde v modlitbě srdce, aby začalo hořet, aby Bůh promluvil, aby on nám otevřel srdce, mysl, abychom lépe rozuměli tomu jeho světu, toho, co on chce přinést. Existuje taková malá knížečka, z které jsem mimo jiné čerpal, ale taky napsal katolický kněz, co se dá dělat, Jean LaFrance, jmenuje se Modlitba srdce, vyšla u karmelitánského nakladatelství. Velice hezká. A on se ptá trošku provokativně, tento autor, už jste někdy přistihli své srdce při modlitbě? A na to se v tuto chvíli zeptejme sami sebe. Už jsme někdy přistihli své srdce při modlitbě? A zkusme si připomenout ty chvíle, kdy se to dělo. Kdy jsme to zažili. Co to bylo za chvíle? Kde se to odehrálo? Možná kdo nám pomohl? A to nemusí být nějaké mimořádné zážitky na mimořádných a klášterech a podobně. můžou mít velice prosté situace v našem životě. Já jsem si zpětně uvědomil ze svého života, pocházím ze 4 dětí a naše nejstarší sestra Michaela, která už nežije, byla od malička byla mentálně postižena, trpěla silným autismem. A tak jako by bylo těžké si k ní hledat vztah a nějak se učit, nějak tomu rozumět, co se to vlastně děje. Ale já si vlastně, když si vzpomínám na ní, tak si vybavuju pouze to, že jsem neustále slyšel nějakou její vnitřní melodii, že když jsme si tak spolu jakoby drželi za ruce a tak jsem jakoby naslouchal, tak ona si tak něco v sobě broukala, tak jako si tam tak něco zpívala vevnitř. A zpětně si vědomu, že právě tady tato moje sestra starší, že mě učila, jak se jakoby zastavit, jak to srdce rozespívat, jak vlastně nevnímat, ona ani nemohla příliš moc vnímat něco jiného. Tak možná takové nebo podobné zkušenosti máte i vy. Já jsem tam v té anotaci psal, že nabídnu nějaké body, ale nevím, jestli je všechny použijeme. Myslím si, že o tu teorii nejde tolik, protože bych byl rád, abychom část toho semináře, nebo spíš ten jeho závěr zkusili společně být v nějakém tichu. 20 minut vydržíte. Potom, a tak to je ještě čas. Nejdříve se k tomu dostaneme. Ale musím si ujasnit čas, v kolik hodin my musíme skončit. Ve 3:15 už tu začíná něco dalšího, že? Za hodinu. Takže o půl musíme skončit, takže to, no dobrý. Takže budu ještě tak 20 minut mluvit a pak si zkusíme nějaké ticho, jo? Nějaký prostor ticha. V té notaci jsem říkal, mě to zaujalo, můžeme mít miliony definic modlitby samozřejmě, to je jasné, ale zaujal mě jeden autor, Kalistos Váre, nebo nevím, jak se to přesně vyslovuje to jméno, jestli Vejr, Váre, protože je to zřejmě řecké jméno, ale žije v Anglii, pravoslavný biskup, který napsal knihu Síla jména, kde vlastně se zabývá tou východní křesťanskou Ježíšovou modlitbou. A on tam rozlišuje vlastně jakoby několik možných pohledů na modlitbu. Říká tak, oxfordský slovník říká, že modlitba to je taková ta obřadná prosba vůči Bohu. Jo? Takové to vnější, to, že se prostě postavíme, chválíme Boha, buď to máme nějak formálně předepsáno, nebo to jde třeba i spontánně, ale je to takové to vnější, to, co, a je to naše aktivita především. My se snažíme ten prostor nějak vyplnit v tu chvíli. To je první pohled na modlitbu, druhý, který používá Teofan Zatvorník, ruský mystik, on říká, že modlitba to znamená stát před Bohem s myslí v srdci. Že se pokoušet vlastně svojí vlastní prací, jakousi asketickou, pokusit o to, abychom stišili to svoje myšlení, aby to více stoupilo do srdce a tak vlastně být před Bohem. To už vnímáme, že je nějaká si tiší forma modlitby, možná trochu pasivnější, ale pořád to vyžaduje to naše úsilí, že my se musíme soustředit, my se musíme stišit, my musíme prostě něco udělat, aby to vůbec šlo. My si musíme vytvořit prostor, že vypnout hudbu, rádio, televizi a podobně. Ale pak je ještě jiný úhel pohledu, pak jsou podle Kalista Váreho ještě jiný pohled na modlitbu, kde je víc ta aktivita Boží, než ta naše. Modlitba je Bůh, který všechno ve všech působí, říká Řehoř Sinajský ze 14. století. A trošku jakoby navazuje na tu zkušenost Jana Křtitele, který říká, já se musím menšit, on musí růst ve mně. To je to, k čemu Jan směřoval vlastně celý svůj život. Nejdříve byl velice aktivní, aktivní, aktivní a pak najednou už jenom ukáže a říká, to je ten beránek Boží. Už. A o nic jiného nejde. Dívejte se na něho, jděte za ním. A to je těžké. Jeho kariéra skončila. Nebo ještě ne, ještě šel do vězení, teda tam mu sepnuli hlavu, aby toho nebylo málo. Máme optimistické vyhlídky. Modlitba je Bůh, který všechno ve všech působí. Takže vlastně, jinými slovy, čím více, a to je to evangelijní, že čím více se naučím ztrácet to, co si myslím, že bych měl mít, ale dělám to z lásky k Bohu, tak tím více získávám. Tím více on ve mně narůstá. A druhá definice, modlitba je projevem křtu. Jinými slovy, že se v ní stáváme tím, čím už jsme, čím jsme se stali při křtu. Protože při křtu se znovu rodíme k Božímu obrazu. A teď ten křest právě v té modlitbě najednou dostává svůj tvár. Tak. No, máme tam různé přístupy k modlitbě, já to trošku zjednoduším. Františka Saleského zřejmě vynecháme, nebo spíš k němu řeknu jenom jednu glosu, to byl takový katolický biskup, jo? Pozor. Ale napsal pojednání o lásce k Bohu, takže věříme, že nebyl plný nějaké nenávistí či zášti, ale spíš lásky a respektu i v té složité situaci, protože on žil v té době toho 16. století, že kdy reformace se rozjíždí a teď to prostě v celou tou Evropou lomcuje na všechny strany, tak napsal zajímavou knihu Pojednání o lásce a snaží se vést lidi opravdu k hlubší modlitbě. A říká, tam se rozlišují dva pojmy, v té hlubší modlitbě jeden je meditace, druhý kontemplace. Možná jste to slyšeli, nalekněte se, nejedná se o nějakou jogínskou meditaci, ale opravdu takové to křesťanské rozjímání, kdy ještě ta mysl je nějak zapojena. A František Saleský říká, meditace je podobná tomu, kdo voní postupně ke karafiátu, k růži, k rozmarínu, tymiánu, jasmínu, ke květu, oranžovníku, ke každému zvlášť, že si to tak jako vychutnává. Že? To je jako když čteme Bibli a teď jako ještě nás tam zajímají ty jednotlivá slova, věty, tak si je vychutnáváme, přemíláme. To je to meditácio, to je to rozmýšlení, promýšlení, ale takové nějaké hlubší, intenzivnější. Avšak kontemplace, z toho slova vychází, to máme jít vlastně do toho chrámu svého vnitřního, ta je podobná tomu, kdo voní k voňavce složené ze všech těchto květů. Neboť ten jediným pocitem vnímá souhrně všechny vůně, jež ten první cítil odděleně a odloučeně. Takže se to pak někde slije vlastně. Všechno. A ono se to většinou slije třeba jenom do jednoho slova, nebo do jedné věty nějaké. A tam někde směřujeme už vlastně k tomu, jak potom tu modlitbu praktikovat. Že ona se musí opravdu zjednodušit a slít do něčeho velmi z naší strany prostého. Ještě jeden jiný autor ze středověku, autor anonymní. Existuje kniha, která vyšla v Anglii, někdy ve taky 14. století, jmenuje se Oblak nevědění. Cloud of Unknowing. Pro anglicky zdatné. Cloud of Unknowing. Mně se to líbí, protože já to mám rád i v rámci terapie, že nejlépe se pracuje, když nevíme. Čím méně víme, čím méně se jakoby dáme do hlavy nějaké různé předpoklady, co všecko platí, tak tím většinou hůř. Ale i v té modlitbě. A tady tento autor, on si bere za příklad evangelijní text o Martě a Marii. Je to Lukáš, 10. kapitola, 38. 41. verš. Předpokládám, že znáte, jo, co se tam odehrálo. Ježíš přichází na návštěvu, Marta tam kmitá, že jo. Marie nedělá nic, sedí u nohou a ještě je za to oceněná, že? Ježíš říká, ty si děláš starosti o příliš mnoho věcí, Martě. A o Marii říká, protože Marie se vůbec ani nebrání tomu, že ji ta Marta nějakým způsobem to vyčítá. Maria si vybrala ten nejlepší úděl. A oblak nevědění říká, můžeme rozlišovat jakési tři stupně našeho duchovního života. Dobrý, lepší a nejlepší. Se to dobře stupňuje, že? Jednoduše. Dobrý, to je aktivní život plný milosrdenství. Takže zdá se, že pak můžou být ještě nějaké horší, jo, pod čarou. Že dobrý, lepší, nejlepší, ale taky může být teda horší a nejhorší. To je ty, které se nevlezly tady do obsahu, o kterých teďka mluvím. Aktivní život plný milosrdenství. Prostě chci tu Boží lásku šířit. Zažil jsem to, chci sloužit. A to vlastně je ta Marta. Pak je lepší rozjímání nad vlastní hříšností, nad utrpením Krista. Jo, prostě takové to přemítání, přemýšlení nad tím, ale je to furt ta moje práce, co já bych měl udělat všecko a jak bych se měl do toho nebe dostat a tak dále. To samozřejmě není špatně, to už je lepší. A pak je nejlepší. A tam srovnává právě tu Marii. To jsou ti, kteří se ztratí v Boží lásce. Kteří už nevnímají nic. Že ta Marie nic nevnímá. Ona ani v podstatě neví, že to té Martě vadí. Je ztracena v lásce. Dokonce není schopna říct nic na svou obhajobu. Takže Ježíš sám je ten, který obhajuje. Tak to už se blížíme k závěru. Jo? Dobrý. Už se dostávám takovým těm praktickým návodům teďka, jak se pokoušet praktikovat modlitbu srdce. Bog přemjavia do člověka v číši. Neumím polsky tolik, ale tady se to hodí, ne? Jako už polsky snad umíte. Všiml jsem si, že jsou tam i polské nějaké bohoslužby občas. Já jsem si to opsal od těch polských jezuitů tam z Częstochowy. Oni to mají vylepené na dveřích úplně všude. Všude po zdích mají tady tenhle ten citát. Aby to všem neustále připomínalo účastníkům těch jejich duchovních cvičení, že to ticho je tak důležité. A jeden z mých teď nově objevených autorů, ale obávám se, že žádná kniha v češtině mu ještě nevyšla, Tito Koliander, byl to, nevím, jestli ještě žije, asi je, pravoslavný křesťan, který se narodil v Petrohradu, v Rusku, ale finského původu, pak žil léta v Helsinkách. Nicméně, jak jsem se dočetl, tak ty knihy, které tvořil, psal švédsky, takže já sám přesně nevím, jak to vlastně měl. Mám jenom jednu jeho anglickou knihu, ta se jmenuje Cesty a skeze a vlastně vede postupně jak modlitbě, ale on říká, když se modlíte, musíte se především stišit. A říkám, že pak se ta modlitba stane pavoukem. Používá takový schválně provokující výraz. Pavoukem. A teď to je hezky, že on toho pavouka nebere jako někoho negativního, ale ten, jako takového hlídače, psychohygienického hlídače prostě všeho, co by mohlo uškodit, který celé té síti může nějak ublížit, která číhá na všechno, co mu tam do té sítě prostě vleze. Ještě mám čas, tak přečtu. To bude ještě větší provokace teď. Jo? To je z té knižky Modlitba srdce. Jeden z ruských autorů, Antonín Surošský, uvádí takový příběh, jak se jeden člověk učil modlitbě. Jak ty cesty můžou být různé. Maxim, nějaký řecký muž ze 4. století, slyšel jednoho dne v kostele čtení z listu svatého Pavla, kde se pravilo, že se máme neustále modlit. Toho tak zasáhlo, že nemohl udělat nic jiného, než tento příkaz splnit. Vyšel z kostela, odebral se do blízkých hor a začal se modlit. A protože to byl řecký venkovan, znal jenom modlitbu páně a několik dalších modliteb. A jak se tak modlil, jak sám říká znovu a znovu, ocitl se ve stavu blaženosti. Hora Tábor, že? Modlil se, byl s Bohem, cítil radost, všechno se mu zdálo být dokonalé, až na to, že slunce začalo zapadat, setmělo se a ochladilo. A jak přišla tma, doléhaly k němu znepokojivé zvuky. Větve praskaly pod tlapami divokých šelem, viděl jejich svítící oči, slyšel, jak velká zvířata zabíjejí malá a tak podobně. Pocítil, že je skutečně sám. Malý, zranitelný, ve světě plném nebezpečí, kde se vraždí, kde vládne smrt, a pochopil, že se mu nedostane žádné pomoci, kromě Boží. Už neodříkával modlitbu páně, nebo nějaké jiné modlitby, které se naučil, ale udělal přesně to, co Bartimájos v evangeliu. Začal křičet, synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Tak křičel celou noc, protože šelmy a jejich svítící oči mu nedovolili usnout. Potom přišlo ráno, Maxim si myslel, že už všechny šelmy šly spát. Teď se zase budu moci modlit. Co dělal předtím, že? Pomyslel si. Ale v tom si uvědomil, že má hlad. Napadlo ho, že by se mohl natrhat nějaké lesní ovoce, a tak se vydal blízkým keřům. A najednou si uvědomil, že ty svítící oči a nebezpečné tlapy musí být schované někde v kroví. Tak začal našlapovat velmi opatrně a při každém kroku říkal, pane Ježíši Kriste, zachraň mě, pomoz mi, zachraň mě. Bože, pomoz mi, ochraň mě. Čas běžel a po mnoha letech potkal Maxim velmi starého, zkušeného poustevníka, který se ho zeptal, jak se naučil neustávající modlitbě. Maxim mu řekl, myslím, že mě tomu naučil ďábel. Poustevník znejistěl, mi taky. Snad chápu, co chci říct, ale pro jistotu mi to vysvětli, abych to správně pochopil. Maxim vysvětlil, jak si postupně zvykal na všechny zvuky a nebezpečí dne i noci, jak k němu přicházela pokušení, pokušení těla, pokušení mysli, pocitů, později divoké útoky ďábla. A nebylo jediného okamžiku ve dne a v noci, kdyby nemusel volat k Bohu, smiluj se, pomoz mi. Jednoho dne po 14 letech takového života se mu zjevil pán a v tom okamžiku na něm se stoupil pokoj, mír, vyrovnanost. Neměl už z ničeho strach, ani ze tmy, ani z ďábla. Pán to všechno od něho odňal. Tehdy, řekl Maxim poustevníkovi, tehdy jsem se naučil, že pokud ke mně nepřijde sám pán, jsem úplně a beznadějně ztracený. A tak, i když jsem byl pak už vyrovnaný, pokojný a šťastný, stále se modlil, synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Činil tak, neboť věděl, že jen díky Božímu milosrdenství může zakoušet pokoj srdce a mysli, klid těla a správně se rozhodovat. V podobném stylu vlastně je příběh i toho ruského poutníka, možná znáte, upřímná vyprávění poutníka mému duchovnímu starci, který taky hledá, jak vlastně se modlit neustále ve svém životě. A nedá si pokoj, tak tam vyhledá někde v nějaké poustevně toho starce, někde na Sibiři. A ten mu říká, neustále vnitřní modlitba, to je nepřetržité a nikdy neustávající vzývání božského jména Ježíše Krista. Ústy, myslí, srdcem. Při představě jeho stále přítomnosti a prosba o jeho smilování. Takže tam se někde pokoušíme dostat. A ono se to děje právě skrze to opakování té velmi prosté modlitby, které východní křesťané říkají Ježíšova modlitba. A kde vlastně říkají, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Nebo někde pak už dodávají ještě, Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšníkem. Ten stařec pokračuje, kdo si tomuto vzývání navykne, bude zakoušet velikou útěchu a tak silnou potřebu stále se tuto modlitbu modlit, že bez ní nebude moci být a ona sama od sebe v něm bude příštit. A aby se to ten dotyčný poutník naučil, tak ten stařec mu dal úkol. Opakuj 3000krát denně tady tuto modlitbu. To ještě šlo. Říká, že to měl hotové už někdy popolední. Pak mu říká, po 14 dnech, opakuj to 6000krát denně. Tak to už musel přidat, aby večer skončil. A pak nějakou dobu 12000krát denně. A to říká, že to fakt jako musel začít hodně brzo ráno a skončit hodně pozdě v noci. A popisuje v té knížce Upřímná vyprávění poutníka, jak pak najednou přestal, protože ta modlitba už se v něm vlastně modlila sama. Jsou to různé cesty. Já neříkám, že zrovna toto máme zkoušet. Různé cesty, různé zkušenosti různých lidí, jak hledají modlitbu srdce. Jeden z takových pravoslavných autorů 7. století, který to hodně formuloval i pro ty mnichy a poustevníky, Jan Klimakus, že ho na Sinaji, říká, Bůh uděluje dar modlitby tomu, kdo se modlí. To je úplně prosté. Bůh uděluje dar modlitby tomu, kdo se modlí. To nepřijde tak jakože teoreticky. To je vlastně o neustále praktikování modlitby a tak se snad všichni shodují na tom, že to nejde bez pravidelnosti, bez toho pravidelného prostoru a času. A to jak ti prastaří autoři, tak ti moderní. Mám rád, a to už tím už končím, ještě školu jednoho benediktína, Johna Maina, který se nějak pokoušel uvádět takovou tu tichou křesťanskou meditaci, modlitbu do života církve a klášterů a velice narážel. Mu říkají představení, mu to zakazovali někdy v těch 60. 70. let minulého století, že takhle se teda v katolických benediktinských kruzích nemodlí. Tak on se to modlil tajně, že? Už o tom nemluvil teda. Nebo vlastně ne, on poslechl, on se říkal, že poslechl a zjistil, že mu něco strašně chybí. Tak se pak tomu potřeboval vrátit, takhle to bylo. A pak založil celou školu, takové křesťanské meditace. On na rozdíl třeba od těch východních autorů, kteří doporučují modlitbu Ježíšovu, opakovat to Ježíšovo jméno, nebo případně k němu něco přidat, Ježíši, smiluj se a podobně, tak on vybral jiné slovo, které mu sedělo, a to je slovo Maranata. Asi znáte, aramejské slovo, naprostý závěr Bible, celé kniha Zjevení, předposlední verš, Maranata, přijď Pane Ježíši. A říká, stačí opakovat tady toto slovo. A on zavádí takovou školu, kdy vlastně učí ty své posluchače, aby si 20 minut ráno, 20 minut večer sedli v tichu, vytvořili si ten prostor a nedělali nic jiného, než to jedno slovo opakovali. Ale to není technika, která potom nakonec jako se prolomí. My se to modlíme s tím, že vůbec nevíme, co se stane. My se jenom modlíme proto, abychom se stišili, aby nás co nejméně obtěžovaly myšlenky, starosti, těžkosti, různé svíravé stavy a pocity. O nic jiného tam nejde. A to je to vlastně jediné, co z naší strany my můžeme dělat. Stišit se různými způsoby, třeba i právě opakováním té jedné věty nebo jednoho slova, které je modlitbou. Ano, konec konců, ta intuice duchovní ve všech tady těchto směrech je podobná. Když jedete do téze, tak tam se vlastně také neustále opakuje jeden verš třeba. Nevím, se to 5-10 minut modlí jedno a to tež. vlastně se tím jenom vytváří prostor na nějaké usebrání, stišení. A jak říká Jan Klimakus, najdi si to své slovo. Najdi si tu svou modlitbu, která je tvému srdci nejbližší. A tu opakuj co nejčastěji. Přesný čas. Já bych vás chtěl teďka pozvat k tomu, tím končím, to už, víc už toho neřeknu. Pokud by byl potom prostor, tak třeba ještě po té tiché modlitbě se můžeme bavit třeba 5 minut v nějaké diskuzi, budete-li chtít, ale není to nutné. Můžeme to uzavřít tou tichou modlitbou. Já bych rád vytvořil takový prostor teďka aspoň na 15 minut, kdy si zkusíme fakt být v tichu. Ale možná by bylo lepší, než sedět v těch lavicích, protože ty si obávám, že jsou hrozně nepohodlné, tak jak znám naše lavice, tak nevím, jak ty tady ty vaše, ale myslím, že to je všude stejný. To už nemusíme nic natáčet tím pádem, protože už nebude nikdo nic říkat. Už necháme jenom to ticho. A zkuste si to představit tak, že Ježíš mě teďka vede na nějaké odlehlé místo, někam, kde mě vlastně chce učit modlitbě. A já tam tak sedím, jako ta Maria u jeho nohou. On něco říká, nebo pak už možná ani nic neříká, jenom ho sleduju, jak je v takovém tom intimním vztahu s otcem, nebo jak o něj bojuje. A každý z vás prožíváte něco jiného, že pro někoho jsou to více Getsemany, pro někoho více ta hora slávy, hora Tábor, nebo to může být nějaké úplně odlehlé, prosté místo. A tam zkusme se tak jenom v tichu ponořit do modlitby a opakovat si něco, třeba s písmem, nebo tu Ježíšovu modlitbu, Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, jako ten slepec Bartimájos, nebo to slovo Maranata, jako doporučuje John Maine, to už nechám na vás. Jo? Takže ještě teď bude chvíličku možná pohyb, tady jsou různé deky a podobné věci, opravdu doporučuji nějak si sednout tady v tom kostele tak, abyste to těch 15 minut vydrželi vlastně bez zbytečných pohybů, jo? Aby to tělo bylo opravdu v klidu. A tím to uzavřeme, ne?